Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 25 жніўня.
У Турцыі знік Анатоль Котаў. Што адбываецца?
Спецслужбы маюць доступ да базы букінга. Калі вы робіце праз букінг або праз іх партнёрскія сервісы рэзервацыю, ужо могуць бачыць ваша перамяшчэнне.
Садыст з бабруйскай калоніі атрымаў нямецкі пашпарт.
Если бы мы устроили допрос с пристрастием сотрудников Белтелерадиокомпании, мы бы нашли там и шенгены, и паспарта других стран.
Ёсць відэа жывой Мельнікавай. Што там і чаму яго не гатовы купіць?
Гэтая вось выява, яна выразумная са скриншота.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У Турцыі знік Анатоль Котаў, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта і прадстаўнік беларускага фонду спартыўнай салідарнасці.
Інфармацыя пра знікненне актывіста з'явілася ў суботу. Што праўда, на пачатку яго родныя і калегі яе абвяргалі.
Цяпер вядома, што сям'я падала заяву ў турэцкую паліцыю і консульства Польшчы ў Стамбуле. Апошні раз Котаў быў на сувязі у чацвер 21 жніўня.
Пра знікненне беларускіх апазіцыянераў і Анатоля Котава ў прыватнасці ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі журналістка Марыя Вайтовіч і юрыст і спецыяліст па міжнародным крымінальным праве Алесь Міхалевіч.
Ці можа быць, што ён трапіў у нейкую там міжнародную паску і зноў гэтая гісторыя з чалавекам з каманды Паўла Латушкі?
Згадаю пра справу Зянковіча, калі яго затрымалі дэ-факта беларускія спецслужбы, або, скажам так, ён быў перададзены беларускім спецслужбам на тэрыторыі Расіі. Гэта значыць, што мы павінны быць гатовыя да таго, што беларускія спецслужбы дзейнічаюць па-за межамі Беларусі, вельмі часта дзейнічаюць нелегальна. І таму, менавіта таму я заўсёды і кажу, каб фільтраваць, каб вельмі моцна звяртаць увагу на тое, в якую краіну вы едзеце. І Турцыя не была бяспечнай краінай, на вялікі жаль, яна і не будзе бяспечнай краінай, так? Турэцкія спецслужбы так ці інакш супрацоўнічаюць з расійскімі спецслужбамі, пра беларускія фармальна, я думаю, што нейкая супраца ёсць. Я вельмі сумняюся, што там ёсць нейкая глыбокая супраца, але гэта краіна безумоўна не з'яўляецца бяспечнай. І гадаць тут і казаць, што тут магло адбыцца, можна бясконца. Я, на жаль, як бы вельмі мала паінфармаваны пра гэтую справу, вельмі мала пра гэта ўсё ведаю, таму у мяне не дастаткова інфармацыі, каб скласці сваё нейкае меркаванне, але проста хачу чарговы раз звярнуцца, адсочвайце, куды вы едзеце, так, як бы вы бяспечныя на тэрыторыі, звычайна бяспечныя на тэрыторыі Еўразвяза, плюс на тэрыторыі нармальных дэмакратычных краінаў, дзе ёсць нармальныя працэдуры. Памятайце, што ў Турцыі сотні тысячы людзей, апазіцыянераў сядзяць у турмах, там гэта цяжка сказаць, што гэта прававая краіна. Ну і памятайце таксама пра тое, што з турэцкіх аэрапортаў таксама можна вылецець в абсалютна розныя месцы, і як бы у Турцыі свае вялікія, скажам так, стасункі з Расіяй, па абмене розных людзей, па абмене, это не значыць, што гэта краіны-саюзнікі, але гэта значыць, што, напрыклад, туркі могуць мяняць кагосьці на лідэраў крымскіх татараў, якія для іх з'яўляюцца свае. Яны маюць свае вельмі розныя шырокія інтарэсы внутры цюрскамоўных рэспублік Расіяй, так? І памятайце, што вы можаце проста патрапіць пад нейкія такія праграмы абмена, дзе ўзамен на штосьці проста вы можаце апынуцца тым чалавекам, якога абмянялі.
Дзякую вялікі. Вось апошняй, дарэчы, інфармацыі. Стала вядома, што раніцай у чацвер 21 жніўня наш калега Анатоль Котаў, гэта кажа Александр Апейкін, вылецеў з Варшавы ў Стамбул па асабістых пытаннях. Увесь дзень быў на сувязі са сваякамі і калегамі, а пасля 21:30 па польскім часе перастаў выходзіць на сувязь. Вось гэта распавядае сам Апейкін. Нагадаю, што Анатоль Котаў, гэта колішні беларускі дыпламат і чыноўнік, працаваў у амбасадзе Беларусі і ў Варшаве ў Нацыянальным алімпійскім камітэце ва ўпраўленні справамі Лукашэнкі. Пасля падзеяў 20-го года ён выехаў за мяжу і стаў паплечнікам Паўла Латушкі, а пазней адным з арганізатараў форума дэмакратычных сіл. Вось з Валерыем Цыпкалам і іншымі крытыкамі офіса Святланы Ціхановскай. Зеленской. Ось такая фігура, і тут покуль ми можемо тільки здогадуватися, що могло відбутися. Спадаралися я ще питання до того, я ведаю, що ви з'являєтеся менавіта спеціалістом так по міжнародному кримінальному праві, і ось гэта тема, якраз яку ми обмярковуємо, гэта ось ваша там основний такий накірунок. Скажіть, калі ласка, калі ви попереджуєте беларусаў быць асцярожнымі, так не ехаць без, ну, старацца не ездзіць у краіны, якія адразу можна казаць, што яны небяспечнымі. Ці шмат выпадкаў сёння вось менавіта якія тычацца беларусаў, так, каб беларусы паехалі ў Турцыю ці ў іншую там небяспечную краіну і просто там зніклі, ці іх там пасадзілі. То бок мы можам казаць пра некія прыклады.
Я думаю, што гэтых прыкладаў не так шмат, таму што кожнага такога чалавека не так лёгка адсачыць. Але таксама от звярнуся, што памятайце, што спецслужбы маюць доступ да базы букінга. Калі вы робіце праз букінг або праз іх параднёныя, скажам, праз іх партнёрскія сервісы рэзервацыю, ужо могуць бачыць ваша перамяшчэнне. Памятайце пра тое, што калі вы набываеце авіяквіткі не ў лукостераў, не ў танных авіаліній, а напрыклад у Люфтганзе або ў польскіх авіаліній і так далей, вы з'яўляецеся ў базе Амадеус і да якой спецслужбы нармальных краінаў, на жаль, як бы і беларускія спецслужбы маюць доступ. Яны бачаць, калі куды вы збіраецеся ляцець. Таму як бы гэтыя справы як бы не будуць, я спадзяюся, яны ніколі не будуць масавымі там на сотні і так далей, але як бы сам факт, што такая рызыка ёсць, вельмі часта перакрэслівае, скажам, гэтая рызыка ўжо перавышае патрэбу такой паездкі. Таму як бы я заўсёды кажу, што калі сапраўды гэта штосьці вельмі важнае, асабістае і так далей, ну то ў прынцыпе можна пра нейкія рэчы разважаць, але найлепш праконсультавацца са спецыялістамі. Калі гэта проста мне хочацца паехаць, таму што я ніколі не быў у Тайландзе, тысячу разоў пра гэта падумайце, ці я не быў ва В'етнаме, тысячу разоў падумайце, што гэта звыш рызыкоўна і это можа прывесці да вельмі сур'ёзных наступстваў.
Але што такое бяспечныя і небяспечныя краіны для беларусаў, працягвае юрыст Алесь Міхалевіч.
Мне як спецыялісту, як адвакату і спецыялісту па, скажам, адміністрацыйным праве вельмі цяжка патлумачыць, што такое краіна, дзе ёсць прававыя інстытуты і працуючыя прававыя стандарты, і дзе краіны, дзе гэтых стандартаў няма. Старайцеся на гэта глядзець проста хаця б на ўзроўні эканамічнага развіцця. Калі вы едзеце ў бедную краіну, памятайце, што звычайна там няма прававых стандартаў. Калі вы едзеце ва В'етнам, Таіланд, Малайзію і так далей, там будзе вельмі дрэнна з прававымі стандартамі. Калі вы едзеце ў Егіпет, это будзе фактычна тое самае. З багатых заможных краінаў, у якіх няма прававых стандартаў, звычайна гэта толькі нафтавыя краіны, такія як Аб'яднаныя Арабскія Эміраты ці Саудаўская Аравія, так? Дзе высокі, адносна высокі ўзровень жыцця, але пры гэтым прававыя інстытуты і прававыя нормы не працуюць, так? І калі коротка, то памятайце, што гэта, што нармальныя краіны – это краіны Еўразвяза, плюс там Аўстралія, Новая Зеландія, Канада, Злучаныя Штаты, Брытанія. Так, вот, як бы, калі ёсць у вас магчымасць не вылазіць, не выязджаць паза гэтыя краіны, то лепш так і рабіць.
Венгрыя.
Венгрыя з'яўляецца, безумоўна, скажам, Венгрыя з'яўляецца часткай еўрапейскага звязу, і ў Венгрыі будуць дзейнічаць стандарты Еўрапейскага суда па правах чалавека, і з Венгрыі з'ехаць у Беларусь я сабе такога не ўяўляю. Так, пры тым, што прысесці, што называецца, пасядзець у ізалятары ў сувязі з запытам і так далей, некая рызыка ёсць, але як бы пры гэтым Венгрыя ўсё ж такі вымушана трымацца, ну, яна з'яўляецца і часткай еўразвязы, і часткай еўрапейскай прававой прасторы, дзе дзейнічаюць стандарты Еўрапейскага суда па правах чалавека. Таму, у прынцыпе, з Венгрыя я вялікіх праблем не бачу, але як бы, калі вы ўжо, напрыклад, скажаце пра Арменію і Азербайджан, то безумоўна не, таму што гэта плюс да ўсяго яшчэ і краіны, якія карыстаюцца базай СНД, куды Беларусь можа, вот любы беларускі фактычна паліцэйскі, беларускі міліцыянер, як бы можа выслаць матэрыялы нейкай крымінальнай справы.
Дзякую вялікі. На жаль, беларусы, якія знікаюць сёння, гэта не адзіная праблемная тэма, якую мы сёння абмяркоўваем, так некаторых беларусаў проста выштурхоўваюць. Я хачу узгадаць недаўні канцэрт Макса Каржа, які быў у Варшаве. Сёння стала вядома, што пасля канцэрта ўжо выслалі 23 чалавекі, сярод іх могуць быць беларусы, паколькі беларусаў там і затрымлівалі, так, у тым ліку. Ці ёсць у гэтым парушэнне правоў чалавека. Ну, дзяўчынка нейкая, так, адрываецца на канцэрце, там палезла да сцэны. Хіба мы не бачылі такіх сітуацый у Беларусі, у Польшы, на розных канцэртах? Хіба няма такога Макса Каржа у той же Польшы ці Германіі?
Я хачу некалькі патлумачыць, як створана, як працуе міжнароднае права. Сама па сабе дэпартацыя з адной краіны в іншую не з'яўляецца аўтаматычна нейкім парушэннем. Няма такога, што ўсе грамадзяне ўсяго свету маюць права жыць і працаваць у Польшы. Ні ў якім разе гэтае права трэба юрыдычнымі некімі механізмамі заслужыць. Што датычыцца фармальнай дэпартацыі, не блытаць дэпартацыю з экстрадыцыяй, бо экстрадыцыя это калі Беларусь, напрыклад, чэка запытвае і яго туды перадаюць, то калі што датычыць дэпартацыі, то калі чалавек лічыць, што яму пагражаюць катаванні, прымяненні катаванняў, калі ён будзе высланы ў Беларусь, і ў яго ёсць абгрунтаваныя апасенні, абгрунтаваная небяспека таго, што такія катаванні будуць прымяняцца, то так, гэта тады будзе сур'ёзнае парушэнне. Але пра гэтыя катаванні трэба заяўляць, трэба ісці юрыдычным шляхам, таму што любое дэпартацыйнае рашэнне можна спачатку абскарджваць унутры Польшы, і пасля, калі все нацыянальныя інстанцыі пройдзены, можна ісці Еўрапейскі суд па правах чалавека, які прымае так званую хуткую меру, калі на працягу сутак яны прымаюць рашэнне, ці можна ці гэтага чалавека абавязкова пакінуць далей для разбіральніцтва ўнутры краіны і не выдаляць, бо права на непрымяненне, не на тое, каб у адносінах да чалавека не стасавалі катаванні, з'яўляецца безумоўным правам паводле Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. Гэта значыць, калі чалавек з'яўляецца прадстаўніком нейкай групы, якая можа пераследвацца, калі ён удзельнічаў у пратэстах, калі ён з'яўляецца незалежным журналістам, то безумоўна такі такая рызыка ёсць, і пра гэта трэба гаварыць. Калі гэта проста чалавек, звычайны чалавек, беларус, які прыехаў, напрыклад, па карце паляка, ці па нейкай іншай, там, прыехаў на навучанне, і ніколі ні ў чым не прымаў удзел, і мы лічым, што, і ён сам лічыць, што ў адносінах да яго катаванні прымяняцца не могуць, і яму нічога ў Беларусі не пагражае, ну, то такая дэпартацыя не будзе з'яўляцца нейкім звышвялікім парушэннем.
Окей, а прычыны таго, што чалавеку нельга ехаць у Беларусь, не можа быць сам факт таго, што беларус прысутнічаў на канцэрце, дзе спявак казаў пра вайну ва Ўкраіне, што трэба скончыць, так, дзе там гучалі нейкія такія ідэі, якія непрымальны ў Беларусі.
Гэта будзе залежыць ад самога чалавека. Я лічу, што ў прынцыпе, хіба што няма такога чалавека, якому ў Беларусі на сённяшні дзень бяспечна. Іменна гэта таму я лічу, што і прадстаўнікам лукашэнкаўскіх уладаў, калі яны захочуць, калі яны палічаць, што не хочуць вяртацца, ім трэба аказваць прававую дапамогу, каб яны не былі высланы ў Беларусь. Але ўсё роўна я вяртуся да таго, што гэта таксама ў значнай ступені асабістая ацэнка рызыкі самога чалавека. Калі чалавек лічыць, што яму там нічога не пагражае, ну і пра гэта не заяўляе, пра гэта нідзе ні на якім узроўні працэдуры дэпартацыі не заяўляў, не гаварыў, ну значыць, магчыма, так яно і ёсць.
У эфіры Еўрарадыё быў юрыст і спецыяліст па міжнародным крымінальным праве Алесь Міхалевіч. Ён пракаментаваў навіну пра знікненне актывіста Анатоля Котава і нагадаў беларусам пра небяспечныя для іх краіны.
Далей у праграме Еўразум.
Садыст з бабруйскай калоніі атрымаў нямецкі пашпарт.
Если бы мы устроили допрос с пристрастием сотрудников Белтелерадиокомпании, мы бы нашли там и шенгены, и паспорта других стран.
Ёсць відэа жывой Мельнікавай. Што там і чаму яго не гатовы купіць?
Гэта вось выява, яна выразаная са скриншота.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У 19-м турніры чэмпіянату Беларусі па футболу Батэ здабыў валявую перамогу над Гомелем 3-2. Гэта ўжо другі поспех барысаўчан запар пасля антырэкорднай серыі. Лідар чэмпіянату МЛ Віцебск без праблем абыграў Нафтан 2-0 і працягвае барацьбу за золата ў сваім дэбютным сезоне ў вышэйшай лізе. Мінская Дынама на нацыянальным стадыёне ўзяло рэванш у Славіі 3-1. Дынамаўцы замацаваліся на трэцім месцы і маюць дзве сустрэчы ў запасе. Беларуска Вольга Клімова ўзяла золата на чэмпіянаце свету па веславанні ў Мілане. Канаістка пераадолела 5000 метраў за 26 хвілін і 20 секунд і стала трохразовай чэмпіёнкай свету на гэтай дыстанцыі. Раней яна ўзяла срэбра ў складзе жаночай каноэ чацвёркі. Усяго ў беларусаў у нейтральным статусе на чэмпіянаце адно золата, два срэбры і дзве бронзы. Беларуска Марыя Жодзік абаранила тытул чэмпіёнкі Польшы. Скакуха ў вышыню, якая нядаўна ўзяла золата этапу дыяментавай лігі, стала чэмпіёнкай Польшы з вынікам 1,88 метраў. Ніхто, акрамя беларускі, гэтую вышыню не ўзяў. Першая ракетка свету Арына Сабаленка паспяхова стартавала на адкрытым чэмпіянаце ЗША па тэнісе. У першым матчы яна перамагла швейцарку Ребеку Масараву 7-5, 6-1. У другім раўндзе Сабаленка згуляе з расіянкай Палінай Кударметавай. Удала пачала выступ і Вікторыя Азарэнка, абыграўшы амерыканку Інуэй Хін 7-6, 6-4. Лондонскі Арсенал плануе падпісаць прафесійны кантракт з 15-гадовым Максам Доўманам, як толькі яму споўніцца 16, паведамляе інсайдер Нікола Скіра. Юнак дэбютаваў у суботу, выйшаў на замену на 64-й хвіліне матчу з Ліцам і зарабіў пенальці. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Недавно стало вядома, што ў Германію пераехаў жыць былы начальнік аператыўна-рэжымнай часці бабруйскай калоніі нумар 2 Дмітрый Рудольфавіч Шэнвізе. Цяпер ён носіць імя Дмітрый Шэнвізе.
Як піша наша Ніва, Шэнвізе з сям'ёй жыве ў Шверыне, ў заходняй Паміраніі.
Журналісты пагаварылі з вязнямі. Яны кажуць, што Шэнвізе праславіўся жорсткім абыходжаннем са зняволенымі, у тым ліку палітычнымі.
Сцвярджаецца, што гэты чалавек сістэматычна прыніжаў людзей, прыдумляў падставы, каб адправіць вязняў у ШИЗА і атрымліваў задавальненне ад здзекаў.
Ініцыятыва беларускіх сілавікоў Белпову спрабуе дамагчыся, каб у Германіі прыгледзеліся да новаспечанага грамадзяніна, і ён адказаў за свае злачынствы перад законам.
Але ці атрымаецца? На YouTube-канале ТОК гэтую тэму абмеркавалі журналісткі Наста Роўда і Вольга Лойка.
Вельмі цікавая гісторыя адбылася з начальнікам аператыўна-рэжымнай часці бабруйскай калоніі нумар 2 Шэнвізе, так, якога ў народзе называюць Рудольф, таму што ён Рудольфавіч, так, а некаторыя называлі яго Адольфам калоніі. Здагадайцеся чаму, так? У яго, напэўна, самая горшая рэпутацыя ў гэтай калоніі была. Яго называлі катам, садыстам, адкрыта. Гэтых сведчанняў вельмі шмат, што ён паводзіў сябе абсалютна дзіка неадэкватна, як фашыст. Я не перабольшваю зараз, то бок гэтых сведчанняў сапраўды вельмі шмат. Адно з іх было агучана ў межах ТОКа. Блогер Вадзім Ярмашук просто мне ўжыву расказваў, як Шэнвізе яго душыў. Так? Калі ён выйшаў, просто шалікам быў прыхварэўшы, абвязаў шалікам сваю шыю, а па правілах рэжымнай часці трэба было нельга абвязвацца, можна толькі так крыш-накрыш. А ён абвязаўся, таму што быў хворы, гэта заўважыў Шэнвізе. І даўшы другі там гэты кавалак шаліка, а ўзяўшы сам першы, сталі расцягваць, і ў нейкі момант Ярмашук думаў, што магчыма яго просто тут на вачах усіх і задушыць. І сапраўды стаў перажываць за сваё жыццё. Гэта толькі адна нейкая карцінка, адзін эпізод з таго, што сябе ўяўляе Шэнвізе. І значыць, што высвятляецца зараз? Што Шэнвізе спакойна сабе жыве ў Германіі, атрымаў нямецкае грамадзянства і ніякага гора не ведае. Выдатна сябе адчуваю ў Еўропе. У той час, калі вельмі шмат беларусаў адчуваюць агромныя праблемы з легалізацыяй, так, кагосьці высылаюць у Беларусь, прызнаюць пагрозай бяспецы за тое, што там 20 гадоў таму хтосьці адпрацоўваў некую практыку недзе ў дзяржаўным прадпрыемстве.
Ну і Германія фактычна да, легалізавала некалькі соцін беларусаў по палітычнаму ўбежышчу, да? Но граждан сваіх по репатрыяцыі, видзіш, она вполне свабодна Знаешь, тут сложно что-то сказать, потому что история такая очень однозначная, очень вопиющая, но...
Але ты правильную речь зауважила, я это не охучила, что у его небыто есть немецкие корни. Так,
да.
Хучей за все...
Папа казахский
батька,
немец, да.
Так, и по этой линии он, хучей за все, отримал громадянство, и он, опосля, напомню, легализовал свою жонку.
Да. Знаешь, мне это напомнило другую историю. Не все исторические аналогии, они работают. Достаточно часто в них много натяжек, но эта история... крысиных троп и фашистов, бежавших, когда уже, в общем-то, поражение было близко и после окончания Второй мировой. И это тысячи людей, которые несколькими маршрутами, которые американская разведка назвала крысиными тропами, через Испанию, через Италию, в том числе с помощью священников, неофициального Ватикана, но священников, делали поддельные документы и выезжали, да? И эта история, ну, честно говоря, она своей дикостью, она просто поражает, да, там, я вот вспомнила, когда читала эту историю, историю коменданта Собибора и Треблинки, которому помогли бежать, когда он, по-моему, в Тироле сидел в тюрьме, он прошел пешком чуть ли не 300 километров, и его вывезли, Франц Штангли его звали, он, его вывезли в Сирию, а потом он жил в Сан-Паулу, работал на заводе Volkswagen, к нему выехала семья, и благополучно он там прожил до 1967 года, на минуточку, когда был задержан и осужден, и умер через год. Ты думаешь, как? Ну как это возможно? Как можно 20 лет принимать у себя этих людей, давать им убежище, помогать им? Ну вот это так работает. Мотивы были абсолютно разные. Кто-то говорит, что я просто помогал там тем, кто был в беде, да, помогал беженцам, я помогал военнопленным, да, не делая различия, это пленный лагерь Треблинка, собственно, или комендант лагеря Треблинка, да, по-моему, это другое, да. Но вот кому-то показалось, что человек в беде и нужна помощь. И, знаешь, война длилась с 39-го, да, по 45-й, а отлавливали беглецов нацистских 20 лет, больше даже.
И 100% не всех отловили?
И не всех отловили. Ну, ребят, вот они так и будут действовать, да.
А многих амнистовали там просто 4-5 годов,
да,
и все же.
Мы говорим о самых вопиющих случаях. То есть лагерь Треблинка это, ну, это просто, это топовые нацисты, да? Ну, и ничего, заметьте, да? Никакого величия. Работал спокойно, собирал Volkswagen, вообще нормальный чувак.
Протягиваем слухать журналисток Насту Роуда и Вольгу Лойка, якія коментуюць гісторыю з садыстам з бабруйскай калоніі, які пераехаў жыць у Германію.
Але ведаеш, тут же еще пытанне ў чым? Что вот еще одна замалёўка про особу гэтага человека. Ён был адказны за то, что у колонии собрали книги у зняволеных, ликвидовали, там, забрали с библиотеки штосьці и просто спалили. Просто палили книги. Это Рэй Брэдбэры, отпочивая реально со своими антиутопиями.
Да?
И ён при гэтым таксама с великой радостью палил книги по замежных мовах, потому что заявлял, вам яны не спатрэбяцца. И ты пасля всего гэтага берешь и едешь жить, куда вы думали, у Немеччину.
Свою лучшую жизнь, да.
Ну, як? Просто я на самом деле не могу зразуметь, як у человека в голове это отбывается. Ты с одного боку ненавидишь Европу и пропагандуешь диктаторские каштовности, а с другого боку ты собираешь манатки и едешь жить в Евразвяз.
Слушай, я думаю, что если бы мы устроили допрос с пристрастием сотрудников Белтелерадиокомпании, мы бы нашли там и шенгены, и паспорта других стран, и прекрасные отдыхи по всему Евросоюзу. И это другое. Это те люди, которые своим ртом говорят о том, как в Польше там издеваются над людьми, как в Литве замерзают и топят дровами, и другие всякие жуткие вещи.
Але ведаешь, вось з аднаго боку, у мяне эмоцыі. Ну, ясно, што гэта як бы несправедліва, так што адначасова з тым, што беларусам вельмі складана легалізавацца цяпер, такія людзі лёгка трапляюць у Еўразвяз і лёгка легалізуюцца. А з іншага боку, я разумею, што дзякуй Богу, што яго больш няма ў калоніі, так? І з гэтага пункту гледжання я нават радуюся, что он не в Беларуси, просто потому, что он не может сдековаться тут и зараз с людей у колонии.
Высылка в Южную Германию, мне кажется, немножко... Да, немножко не туда надо высылать людей, которые таким отметились. Но реально борьба с нацистами, которая началась после завершения войны, она не менее страшная, не менее ожесточенная, чем та часть, которая была во время активных боевых действий. Они бегали очень классно, у них была большая поддержка, и они были очень ресурсными людьми, и они сражались до последнего за свою жизнь, за свое благополучие. И, знаешь, многим хотелось уже плюнуть и зажить своей нормальной жизнью, да? Ну, кроме тех, кто сам стал жертвой, конечно, да? И это очень сложно, и я прям понимаю, насколько сложно будет тем, кто из нас будет заниматься вот поиском таких самых одиозных людей, да? Мы понимаем, что многим никогда ничего грозить на самом деле не будет, да? Кроме коменданта Треблинки, там еще была куча персонала, и минимум из них хоть какие-то минимальные последствия... Да, получил после завершения войны. Но это большая работа, тяжелая работа, неблагодарная и очень опасная. Потому что эти люди в той ситуации, в какой они оказались, будут реально до последнего сражаться за свое личное благополучие и выживание.
И тут, конечно, Белпол ставит правильное питание, верификация людей. Так что, на самом деле, конечно, добре было бы, как был створен некий наш там демократичный незалежный институт, який б мог верифікувати людей у таких кейсах. Але з іншого боку, так само я ведаю, що многі спецслужби країн хотіли б отримати білоруську базу пашпорт, що абсолютно недопущально, так? Тому що, конечно, це питання там білоруської національної безпеки. І, конечно, просто криб Боже, каб гэтыя базы трапілі там не ў беларускія, не ў тыя рукі, так? Таму што ясна, што гэта інструмент супраць беларусаў і можа быць выкарыстаны іншай дзяржавай супраць нас, так? Таму, канешне, гэта вельмі такі уразлівы інструмент. Вось. І было б, канешне, найлепш, калі б Белполу атрымалася дамагчыся прыцягнення да адказнасці шэнвізы, так? Зрабіць паспяховы, цывілізаваны кейс нормального судового разгляду по таких кейсах, так, здеках супраць людей у гэтых колоніях. Я думаю, что 100% у любым законодавстве будзе шмат артыкулу, які будуць падпадаць пад гэта, так, за што можна прыцягваць да адказнасці. І паўстае пытанне, сапраўды Белпол правильна ставіць, ці ведала ўвогуле Германія пра бэкграунд гэтага чалавека, таму што цалкам верагодна...
Скорее всего, это просто была должность указана. Ну, в колоніях работают люди, да, и что, собственно? Другое дело, что он же в черной книге Беларуси был, и про него информация там тоже была. Но для них это, возможно, не источник информации. Ну, я не знаю, тут надо изучать весь кейс, и я бы таким людям выставляла еще материальные иски всех сидельцев. Пусть выплачивает. Я не уверена просто, что Германия может выдать своего человека, я не уверена, что многие вещи реально будет доказать, особенно сейчас вот в такой ситуации, когда у тебя нет защиты твоего государства, когда документы все остались там, выставлять еще и материальные претензии к таким людям. Пусть работает на тех, на ком он шарфик поправлял в колонии. Ну, если мы не сможем его посадить.
И треба додать, что у колонии на этот момент застояться минимум 50 политвязней в этой бобрусской колонии, где он был супрацовник.
Гэта былі журналісткі Наста Роўда і Вольга Лойка, якія пракаментавалі гісторыю былога начальніка аператыўна-рэжымнай часці бабруйцкай калоніі нумар 2 Дмітрыя Шэнвізы.
Далей у праграме Еўразум.
Ёсць відэа з жывой Мельнікавай. Што там і чаму яго не гатовы купіць?
Если бы мы устроили допрос с пристрастием сотрудников Белтелерадиокомпании, мы бы нашли там и шенгены, и паспорта других стран.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зібош. Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. У нядзелю галівудскі рэжысёр Вудзі Ален выступіў на кінафестывалі ў Маскве. Падчас размовы ён не выключыў магчымасці будучага супрацоўніцтва з Расіяй. Рэжысёр далучыўся да сесіі «Легенды сусветнага кінематографа» з дапамогай відэасувязі. Інтэрв'ю з ім праводзіў расійскі рэжысёр Фёдар Бандарчук. Супрацоўніцтва зоркі сусветнага кіно з расіянамі абурыла ўкраінскіх дыпламатаў. МЗС Украіны заявіла, што удзельнічаючы ў фестывалі, які аб'ядноўвае прыхільнікаў і рупараў Пуціна, Ален свядома заплюшчвае вочы на зверствы, якія Расія штодня здзяйсняе ва Ўкраіне ўжо на працягу 11 гадоў. Міністэрства назвала дзеянні амерыканскага рэжысёра ганьбай і абразай памяці ўкраінскіх дзеячаў мастацтва, якія пацярпелі ад расійскай агрэсіі. Падчас нядзельнага канцэрта ў Нью-Йорку ў межах тура Mayhem Ball Леді Гага кранула публіку, успомніўшы словы падтрымкі ад свайго жаніха Майкла Палански. Спачатку спявачка распавяла пра свае хваляванні перад выступленнямі ў Нью-Йорку, сваім родным горадзе, бо менавіта тут яна калісьці змагалася за свае мары. Потым яна адзначыла, як асабліва падтрымаў яе Палански, сказаўшы: «Проста дазволь ім напоўніць цябе». Пасля гэтых словаў Гага не стрымала слёз, выконваючы песню «Hair». Гэта ўжо не першы раз, калі артыстка прысвячае кранальныя словы каханаму са сцэны. Раней яна назвала Майкла каханнем свайго жыцця і падзякавала за шчасце, якое ён прынёс у яе штодзённасць. Сам Палански прызнаваўся, што ганарыцца ёю і заўсёды імкнецца падтрымліваць яе творчы агонь. Спявачка пазнаёмілася з амерыканскім прадпрымальнікам і інвестарам Майклам Палански ў 19 годзе, а ў красавіку 24-га яны абвясцілі пра заручыны. Прэм'ера серыяла «Бягучы па лязе 2099» адбудзецца ў 26 годзе на Prime Video. Паводле інфармацыі Deadline, падзеі ў серыяле разгортваюцца праз 50 гадоў пасля фільма Дэні Вільнёва 2017 года. Серыял распавядзе пра злачынцу Кору, якая жыве ў Лос-Анджэлесе і вымушана хавацца ад закона. Стаміўшыся ад уцёкаў, гераіня хоча забяспечыць спакойную будучыню свайму брату, дзеля чаго ідзе на здзелку са старой і блізкай да смерці паляўнішай Олуэн. Разам яны апынаюцца ў цэнтры маштабнай змовы, што пагражае ўсяму мегаполісу. Ролю Коры выканала зорка эйфарыі Хантер Шафер, а Олуэл – Мішель Ео, уладальніца Оскара за ролю ў фільме «Усё усюды і адразу». Прэм'ера серыяла павінна была адбыцца 2 гады таму, аднак яе адклалі праз забастоўку сцэнарыстаў у Галівудзе. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У распараджэнні Еўрарадыё аказаліся ўрыўкі відэа з жанчынай, падобнай да Анжалікі Мельнікавай, якая знікла 5 месяцаў таму.
Жанчына, якая нам яго адправіла, сцвярджае, што спікерка каардынацыйнай рады жывая і знаходзіцца ў Беларусі.
Адно з гэтых відэа 2 тыдні таму было адпраўлена і кіраўніку Байхэлп Алексею Лявончыку, бо менавіта ён абяцаў 10 тысяч еўра таму, хто знойдзе Анжаліку. Але Лявончык перастаў выходзіць на сувязь.
Пра тое, што адбываецца, і няўжо Анжаліка сапраўды знайшлася, гаворым з нашай журналісткай Марыяй Вайтовіч. Марыя вяла камунікацыю з мандарынкай. Так суразмоўца з відэа прадставілася Еўрарадыё.
Марыя, давай пра ўсё па парадку. Адкуль увогуле з'явілася інфармацыя пра тое, што такое відэа ёсць, на якім прадэманстраваная жывая Анжаліка Мельнікава?
Ну, пра гэта на мінулым тыдні распавёў Сергей Ціханаўскі ў сваім блозе. Ён сказаў, што да яго звярнуўся нейкі чалавек, даслаў яму там нейкае відэа, за якое хоча атрымаць узнагароджанне ў 10 тысяч еўра. Ну, як мы там адразу зразумелі, што гэта ўзнагароджанне абяцаў Алексей Лівончык, кіраўнік Байхэлп, тым, хто знойдзе нейкія доказы, што Мельнікава жыва, калі гэта так.
Адпаведна, ты звярнулася і да Алексея Лявончыка.
Ну так, ну, ад пачатку было такое, што мы знайшлі кантакт той дзяўчыны, якая звязалася з Сергеем Ціханаўскім. Мы паразмаўлялі з ёй, я папрасіла ў яе нейкія доказы, спыталася, ці можа яна даслаць відэа нам. Яна вельмі доўга, неахвотна там, ну, спрабавала пра нешта распавесці, можа вам пазней, можна нешта. Яна скінула мне такі полускрын. Я нават скрынам не магу гэта назваць. Там была такая размытая выява жанчыны падобнай да Мельнікавай, але сказаць, ці яна гэта, ці не яна, вельмі цяжка, бо вельмі расплыўчатая такая выява з татуіроўкай таксама падобнай да Мельнікавай, але нават образ гэтай там, рысы гэтай татуіроўкі не, ну, не зразумела, ці яна, ці не яна, і зноў жа чорны фон. То бок, гэтая вось выява, яна выразаная са скриншота, і я сказала, што па такой выяве я б сама ніякія грошы не пралічыла, вось пакажыце які-небудзь там відос. І яна мне даслала урывак на 3-4 там секунды недзе, нейкая жанчына ходзіць з газона касілкай, косіць траву, яе відаць вельмі кепска на фоне кута нейкага дома, нейкай хаты. Вось, і я таксама сказала, што ну гэта не доказы. Мы праверылі ў рэдакцыі, ніякіх геалакацый, нічога там няма. Ну і ў нас пашлі такія вось перамовы. Я кажу, што вось дзе доказы. Яна лічыць, што гэта доказы. Яна прадставілася там мандарынкай. І я запыталася ў вогуле, чаго вы хочаце і што мы можам зрабіць. Яна сказала, звяжыце нас з Лявончыкам, бо ён нібыта там ёй не адказвае. Пасля чаго я патэлефанавала Алексею Лявончыку, распавіла гэтую сітуацыю. Ён сказаў, што ў яго таксама ёсць там нейкі скриншот, нейкае відэа, на якім увогуле нічога не відаць. І па яго аповеду, ён мне яго не паказываў, гэтае відэа, па яго аповеду я зразумела, што нават у яго гэты ўрывак зусім іншы. Вось, пасля чаго, ну ён сказаў, што калі наша публікацыя дапаможа данесці да гэтай мандарынкі тое, што яму трэба больш доказаў, ну тады магчыма будзе нейкая камунікацыя і гэта будзе нешта пазітыўнае. Вось, пасля мы зноў звязаліся з гэтай мандарынкай. Мандарынка мне даслала там той кавалак відэа, якое даслала, я так зразумела, Лявончыку, і я вельмі здзіўленая была, бо вось там нават тарца гэтага кута, вось гэтай хаты нават не было відаць, просто было лісце. Вось, і там недзе здалёк некая фігура, хто гэта, што гэта, што робіць. Я з ёй пачала размаўляць, яна стала нервавацца, распавяла, што як бы як вам не хапае доказаў, што я магу яшчэ зрабіць, вы што хочаце ўсё адразу атрымаць, усе віды, усе доказы? Не, пакуль у мяне не будзе грошы, якія там той чалавек, які па яе словах здымаў гэтае відэа, так атрымае і там неяк перавядзе на дабрачыннасць на полк Каліноўскага, яна нікому нічога не выйшлі. Ну і вось такая была з ёй размова. Ну і ў працэсе гэтага дыялога яна сказала: «Усё, што я магу вам яшчэ сказаць, яна ў Беларусі, я гэта адкрыта заяўляю, што Мельнікова ў Беларусі, яна там была ў сваіх бацькоў, гуляла з дзецьмі і касіла траву». Усё, яна некалькі разоў паўтарыла, што адкрыта гэта заяўляе. У нас выйшаў тэкст з усімі бакамі, вось сітуацыя, мы пра гэта напісалі. Пасля яна, канешне, мне патэлефанавала і сказала, як вы маглі ўвогуле гэта пісаць, што нібыта там чалавек, які здымаў гэта відэа, ён можа там быць у небяспецы, вось вы такія сякі, у паліцыю я на вас падам. Ну, я ёй адказала, што вы размаўлялі з журналісткай, я сказала, з якога я медыя, вы мне некалькі разоў сказалі, я адкрыта заяўляю, Мельнікова ў Беларусі.
Ясна. Ну, то бок, якія высновы з гэтага мы можам зрабіць? Што атрымліваецца, у любым выпадку той нехта, хто мог здымаць Анжеліку Мельнікову, напрыклад, там у Нісфіжы, так, хто хадзіў там вакол дома яе бацькоў, ну, той чалавек, ну, ад пачатку рызыкаваў, і гэта нейкая такая свядомая рызыка была. Ну,
калі верыць увогуле ў гэтую гісторыю, мы ж не бачым гэтага ўсяго, мы бачым некія віды, змантаваныя яны, не змантаваныя, што з імі, што, як гэта рабі, ну,
так, калі
гэта зроблена, яна мне ўвесь час кажа, што якія могуць быць доказы на, вось, нібыта гэтай жанчыне, нібыта на гэтай Мельніковай, та татуіроўка, з якой яна не выїжджала з Беларусі. Але гэту татуіроўку яна зрабіла ў Польшчы, вось, і падчас таго, як яна знаходзілася, прынамсі, у Польшчы. І, у прынцыпе, такую хату, так, такое лісце, такую вішню, якая там бачна на гэтых урыўках, яе можна знайсці ў Польшчы, ў любой краіне свету, пра што мне кажа Алексей Лявончык. Мае высновы такія, што нельга гэтаму давяраць, пакуль няма сапраўдных доказаў, дзе, калі гэта было знята, ніякія грошы не павінны выплачвацца. Я тут, як чалавек, падтрымліваю цалкам пазіцыю Лявончыка, калі ён сапраўды бачыў, а я зразумела, што і вось тое, што бачыла я, бачыў ён. Вось пасля нашай размовы з гэтай мандарынкай мы яму даслалі яшчэ вось мой кавалачак відэа, там я папрасіла, але і па ім нічога не зразумела, мы праверылі. Такіх сітуацый, такіх гісторый можа быць шмат. Кіраўнік Байхэлп нам кажа, што увесь час нехта нешта дасылае, і там адразу бачна, што гэта, ну, ўсё там
змантавана.
сапраўды такія фэйкі, і людзі не ведаюць, навошта яны гэта робяць, яны дыскрэдытуюць і сябе, і ўвогуле ўсю сітуацыю, так? Яны, як кажа вот сам Лівончык, 90% усяго, што да яго прыходзіць, гэта фэйкавая інфармацыя. Вось усё, любую інфармацыю трэба правяраць. Калі ёсць што прадэманстраваць, прадэманструй, пакажы цалкам, таму што Лівончык кажа, калі мне настолькі не давяраюць, што мне не могуць даслаць цалкам відэа і просяць грошы за гэтыя ўрывачкі, ну, па якіх нічога, ну так, нічога не бачна, так і я не буду давяраць. Ну, так я яго цалкам разумею.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, што гэта была журналістка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч, якая разбіралася ў сітуацыі са знікненнем Анжэлікі Мельнікавай, а дакладней з новымі фактамі, якія нібыта з'явіліся ў гэтай гісторыі. Дзякуй. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.